2 Timothy chapter 1 Yane Paul, Apostle in Christ Jesus e. Ko tantan ke pil ke yi ke es ye in tuku mol yi e pne Apostle in tikis wawna ach in lai pne yi ko promis ono i nya wej re temin uro na tro pilip na Christ Jesus ono. Timothy, ek or e otre o sone ko pne. Ena ni yatek pilik tek ma e. Ketik neu e pene antok ro lamat ya entak. Yatik estek in tacha God ro ni prum ete Jesus Christ ono klon auro mari-mari ke. Oloro au tanyek tek e ke auro e akmin lim virgin. Elik etelin nam ye na ajamon in God e. Yatuko thank you na God. Ni yatuko mulji e ene. Yaku sawe pene, yatukwo nanre pasin kromer erpien na talukon in kot etem yak tuku moly ep ene ko pene re yeye ya e onore pe krowatan. Olok elin temtay na e, pene ke yatukwo thank you na kot ke tik estek e punyraw. Olok tik ni chwana tem e tuktuin ka. Ke oson ne toko ye tek pilek tek I nyau neu e enien. Ke oson ne awo ye I nyar pek pek na ke etek ene amrin rin ye. Yako sawe pene ena ni in toko pilip ek tek na Christ Jesus ano in penen peyen pene watan tenom yunis ano ro tepum temin lois ano koro. Ke yako sawe pene epet wana ki ep pilip sone. Oso ne piyan toko ke, yatak pil ek tek inyawis aw autua e kamtuaw inyan. Pene presen ngot na kej e tem yat tuktotwa na e nuam tka. Oso ne emas aw ko yi inyawo a ek tek e tem. Ke laip eye anna inyaw tunuko tekin. Awo pene ni tikis pema atin wa atin yonot tak antuklo aprum ek tek. E masaw ko sawe penek, spirit kot kej et ene, o inyelinawo et amta. Yik ej et spirit ene inyawich et nukun ge inyawo alpim et iny atatwana re. Tingting ke pasin umon-umon ono pien ge inyawo et at pil, tek mareni. Penek elim elinam yey ko peneya akmin. Karapus ke oso ne awo e lim am ye e inyawis wawna aj ini brum e. An ye ene piyen ke ya nak min karapus ene. E mas aw gij nukun in got e ke aktol ye inyakto tuwana perien inyates wawna aj mon ye e. Padnya-padnya ano tem got unyuwa elin gore o tartar ene. Iko mari-mari na etne ge. Ke kiki et ke kees et inyaton oli ke aton penere ni yi e entan. Et ne elin tore o omon omon tako inji yi eten not tapla mana et. Ke yi na kees et inyat ep laib na tekmen pene piyen wat sone. Elin ektek. Yino entan ko o sone intuk tuncunya et mari-mari yi e. Mari-mari ye ene, wamana mol ni prum ete Christ Jesus na ko ono. Nanekene ko pene ni inyawo et enien, Christ Jesus ono, wamanen pien prum ono. Ke mol ye ene, ko mari-mari in God e in jipetwana wamanen pien prum ono. Christ Jesus ono kelakaw ye na yike, kau paj nukun in termat no kwa aktek ji ke ajmon ye ene ko etemin uro tartar no tosawe na laip inyak min pene piyen ano. Kot anok esya inyaw min tisa inyaw more ni sule. Ke inyawo re tau tartar ano pene apostel tako inyawiswaw na ajmon ye esone inyi tartar arlon ke aurosawe na. Elik ya elin temye ye na perien pene ya na tuku nanekene ene. Jacob ne ya tuku sabe ektek na ni ya na tuku Philip na ji ene. Ke ya ku sabe tuana pene ji awe jia nukun ke awa watan na mol pene ji na kele okon alpak ya e ene inya au niau. Ektek na ke awa mol ji e ene kamta tana wa awa spanya tem ji awa uye ma enien. Tem e a kiswaw na ait sone. Ema sa kunan taon tan pene ya kamu e sule na yi. Ema sa kepimpen Philip e ya ke ak pil ek tek mare ni elen ono. Pasin entin sone, Christ Jesus ono antan tukua ek tek et ete in etato. Ema sa kne wek tek na ke ak lui ma kumtata na ajamon in kod e ene pene. Yi e pisi ak min alapam e ye ena. Holy Spirit in God ek akmen et lon ma ane awa alpim et in at niyaw ek tek na ke awlay ma o amon piyan sone. Eko sawe na pene ni tartar in province Asia na kreep siya ye ano. Entin re en ni sone re ene Figelus ro Hermogenes. Ya tek istek pene ni prum lo lon autany ane si poris Kereni tartar tertail ji tron lon ji ano. Ko pene, ya ekmin pene krapus ni ene. Elin ke elin ji elin klon, tem ye ji in tekama tek niau ji tausone. Tem tartar ji tekama tek niau ji ene ke tekesre. Aj in toko a ye ek tek, ke teklau ek tek ya in toko ye etek temrin rin ji. Tem yu ama aimul prum ene. Iko mul prumek tek in piljek ya kwa ke epin bian ji eptua ya. Ya tek estek ni prum in lon hautan ya tem ji ko haulon kot eten ni tartar ono. Iko sawe ek tek na o mon tartar pene one seporus ko in ko alpim ya tem ya kemin aimul Ephesus.